Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija će očekivati da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku, ali za to je potrebno vreme, izjavio u Beogradu komesar za proširenje Johannes Hahn. Rezolucija o ratno-huškačkoj retorici Vojislava Šešelja 27. novembra pred evropskim parlamentarcima. MMF sa Srbijom postigao sporazum o stand-by aranžmanu vrednom 1 milijardu evra. Najmanje 45 osoba ubijeno u napadu u Nigeriji. Vreme danas, oblačno ali suvo, temperatura do 10 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti povodom izjava Johannesa Hahna da nije insistirao na obavezi Srbije da što pre uvede sankcije Rusiji, nemački stručnjak za Balkan, Bodo Weber, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mislim da su našli neku kompromisnu liniju Evropska unija, pogotovo Njemačka, Velika Britanija i Beograd u tome da ne postoji obaveza tog odmah usaglašavanje te politike.
Govorimo i o najavama o ujedinjavanju desnice na srpskoj političkoj sceni. Politikologa Jovana Komšića pitali smo kako se na to može odraziti izlazak Vojislava Šešelja na privremenu slobodu.
Sa Vojislavom Šešeljem šansa političke desnice u Srbiji nije veća nego možda čak i manja.
A čućete i da u Bosni i Hercegovini 19 godina nakon rata oko 7000 raseljenih i dalje živi u alternativnom smeštaju. U kolektivnom centru Hrasnici razgovarali smo sa Semajidom Čavkušić, izbeglom iz Višegrada.
Ne ima ništa, ni ušte se ima dve vrate, ni ušte vraćam, ni bi se vratila.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je posle razgovora s predsjednikom Tomislavom Nikolićem da u ovom trenutku nema pritiska na Srbiju da se potpuno uskladi s politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji, ali je dodao da je usklađivanje deo pregovaračkog postupka. Evropska unija će očekivati da Srbija postepeno uskladi svoju spoljnu politiku, ali za to je potrebno vreme, rekao je Hahn. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je Evropskom komesaru za proširenje Johannesu Hahnu da je za podršku reformskom procesu u Srbiji od velike važnosti da što pre otvori jedno od 35 poglavlja pristupnih pregovora. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović saopštio je da se sa Hahnom saglasio da je u narednom periodu neophodno intenzivirati razgovore o poglavlju 24, pravda, sloboda i bezbednost. U Briselu je na sastanku predsjednika zastupničkih klubova Evropskog parlamenta u svojem predlogu o stavljanju na dnevni red hitne rezolucije o haškom optuženiku Vojislavu Šešelju. Cilj je, kako je saopšteno, osuda ponašanja i ratno-huškačke retorike kojom se ponovo služi nakon puštanja na privremenu slobodu. Rasprava bi trebalo da bude održana 27. novembra. Međunarodni monetarni fond saopštio je na svom sajtu da je sa Srbijom postigao sporazum o stand-by aranžmanu iz predostrožnosti u vrednosti od oko 1 milijardu evra i da taj sporazum sada treba da odobre rukovodstvo i izvršni odbor. Zuzana Murgasova, koja je predvodila misiju Međunarodnog monetarnog fonda, navela je da ekonomski uslovi u Srbiji i dalje predstavljaju izazov i da se očekuje da će se bruto društveni proizvod smanjiti u 2014. godini. Dušan Vujović, ministar privrede Srbije, rekao je da celo društvo, građani i javni sektor moraju da podnesu teret kako bi uskoro bolje živeli.
Posle toga očekujemo s pravom plodove ovih reformi. To neće biti sutra, ali već u 2016. i 2017. godini očekujemo pozitivan rast 1,5-2 i preko 2%.
UNICEF je osudio, kako su naveli, neetično i neosetljivo izveštavanje medija o napadu na književnika Rašu Popova i istakao da deca nisu jedina odgovorna za nasilničko ponašanje. Zapaljivi naslovi i olake kvalifikacije dece u izveštajima medijima u slučaju napada maloletnika na Popova doprinose nekonstruktivnom pristupu u rešavanju problema nasilja, saopštila je ta organizacija Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 45 osoba poginulo je u napadu na jedno selo na severoistoku Nigerije, saopštile su tamošnje vlasti. Napad se dogodio u nigerijskoj državi Borno, uporištu islamista iz grupe Boko Haram. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Iran i velike sile da pokažu fleksibilnost u posljednjoj rundi pregovora u Beču o postizanju sporazuma o spornom iranskom nuklearnom programu. Razgovori su počeli u utorak, a 24. novembar rok je za postizanje konačnog sporazuma o tom pitanju. Severna Koreja je spremna da nastavi pregovore o svom nuklearnom programu, izjavio je u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Izaslanik severnokorejskog lidera Kim Jong-una ove nedelje je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu dostavio pismo u kojem vlasti Pjongjanga navode da će sarađivati u rješavanju problema na poluostrvu, rekao je Lavrov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku prvo govorimo o rezultatima posete komesara Europske unije za susjedstvo i proširenje Johannesa Hana. Iako je u intervjuima pred dolazak u Beograd rekao da u pregovaračkom okviru postoji zakonski zahtjev da Srbija progresivno usklađuje spoljnu i bezbednosnu politiku sa Europskom unijom, pa i po pitanju sankcija Rusiji, Han u razgovoru s premijerom Aleksandrom Vučićem nije insistirao na tom pitanju. Više slušamo od Branke Trivić.
Han je takav svoj stav obrazložio time da su ga izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića uverile da postoji samo jedan put Srbije, a to je put prema Evropskoj uniji.
Nisam se proaktivno posvetio i pomenuo ovo pitanje jer sam pratio izjave i saopštenja koje je davao premijer u vezi sa tim pitanjem i upravo je to jedan od razloga i primjera zašto bi Srbija konačno trebalo da postane deo Evropske unije. Srbija sada nije članica Evropske unije i ja potpuno razumem poziciju premijera, naročito njegov stav koji sam danas čuo, koji je kristalno jasan, a to je da postoji samo jedan put Srbije, to je put ka Evropskoj uniji. Naravno, potrebno je promeniti i društvena shvatanja, ali upravo iz tog razloga proces pregovaranja i traje određeno vrijeme.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u razgovoru sa komesarom Hanom ponovio stav Srbije o odnosu prema ukrajinskoj krizi i Rusiji.
Naš strateški cilj je put u Evropsku uniju, sve ostale naše stavove vezane za neuvođenje sankcija Ruskoj federaciji ili poštovanje ukrajinskog teritorijalnog integriteta, ja sam o tome govorio. Moram da priznam da je gospodin Han bio veoma ljubazan i da nije on insistirao na tome koliko sam ja želao da stavove i poziciju Srbije razjasnim na isti način kao što sam već više puta o tome govorio.
Ipak, na pitanje ubrzane srpske spoljnopolitičke harmonizacije sa Evropskim klubom, snažno će insistirati neke članice Unije koje imaju veoma oštru poziciju prema Rusiji, poput Švedske i Baltičkih država, javlja naš dopisnik iz Brisela, Richard Jozwiak, koji je razgovarao sa diplomatama tih zemalja.
Čuo sam se sa nekoliko predstavnika država antiruskih jastrebova, Baltika, Poljske i Švedske, Srbije prijateljskih država, jer podržavaju proširenje Evropske unije, ali istovremeno izražavaju snažno antirusko opredeljenje. Insistiraju na sankcijama protiv Rusije i zabrinute su kada je reč o Srbiji, na kraju krajeva one drže ključ. Evropska komisija može reći da je Srbija spremna za Evropsku uniju, ali to mora da potvrdi svih 28 država članica. Veoma je jasno da kada Srbija završi pregovore, njena spoljna politika mora biti 100% usklađena sa spoljnom politikom Evropske unije. To znači da mora usvojiti i primeniti sve sankcije koje u tom trenutku budu na snazi protiv Rusije. Da li će to biti sljedeće godine, za 5 godina ili kada bude spremna oči pristupanja Evropskoj uniji, recimo za 7 ili 8 godina, to je stvar Srbije. Ali to se mora učiniti sve dok su na snazi sankcije protiv Rusije, inače će Srbija biti odbijena. U osnovi, oni kažu da su spremni uskoro da otvore poglavlje 31. Pošto je reč o usklađivanju spoljne bezbednosne politike, bit će zatvoreno na kraju pregovora, kao i poglavlje 35 o Kosovu i poglavlje 23 i 24 o vladavini prava, pravosuđu i osnovnim pravima. S obzirom na to da Srbija nije članica Unije, te države trenutno imaju pragmatičan pogled na njenu spoljnu politiku. Može da čini šta god joj se hoće. Međutim, jednom kada pregovori budu zatvoreni, insistiraće se na tome da sve bude usklađeno. Također, predstavnici ovih država su mi rekli da će pod njihovom lupom biti predsjedavanje Srbije OEBS-om.
U ovom trenutku izgleda da je pronađena nekakva srednja tačka između Evropske unije i Srbije po pitanju harmonizacije spoljne politike Beograda, ocenjuje za naš program Bodo Weber, stručnjak za Balkan iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
Mislim da su našli neku kompromisnu liniju Evropska unija, pogotovo Njemačka, Velika Britanija i Beograd u tome da ne postoji obaveza tog odmah usaglašavanje te politike. To ostaje jedan otvoren prostor, znači to bi moglo i teoretski ostaviti prostor da se to usaglašava tek recimo sedmicu ili mjesec dana prije ulaska ili prije zaključivanja predpristupnih pregovora, ali u međuvremenu prislu je na neki način, pošto su to uvijek političke i tehničke kriterije u svim pogledima, na formulaciju da želi postepeno usklađivanje. To ostavlja naravno prostor šta znači postepeno, šta to znači u smislu kad će Srbija preći na uvođenje sankcija Rusije.
Mislite li da se sužava prostor za Srbiju kad je u pitanju odnos prema Rusiji koji ima?
Pa mislim da ne postoje. Mislim, prošlo je sad u julu, oktobru bilateralni eksplanatorni screening u poglavlju 31, bit će izveštaj negdje u proljeće, znači nećemo vidjeti otvaranje to poglavlje do iduće godine, sredinom iduće godine sigurno, i tek onda se može početi uopće pričati o implementaciji postepenog usklađivanja. Sljedeći test je sigurno sljedeći progresivni proces za godinu dana. Prema tome, u ovom trenutku čisto logikom te tehnologije nema osnovu u tom procesu za neko sužavanje prostora.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija će očekivati da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku, ali za to je potrebno vreme, izjavio u Beogradu komesar za proširenje Johannes Hahn. Rezolucija o ratno-huškačkoj retorici Vojislava Šešelja 27. novembra pred evropskim parlamentarcima. MMF sa Srbijom postigao sporazum o stand-by aranžmanu iz predostrožnosti vrednom 1 milijardu evra. Najmanje 45 osoba ubijeno u napadu u Nigeriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o političkoj sceni Srbije, na kojoj se posljednjih dana najavljuje ujedinjavanje desnice. Prvi korak načinili su van parlamentarna Demokratska stranka Srbije i Pokret Dveri objavljivanjem stvaranja zajedničkog bloka. Koliko Vojislav Šešelj nakon povratka u Srbiju može da doprinese tom procesu, a koliko da ga omete, pitanje je na koje sagovornici Branke Mihajlović ne daju definisan odgovor.
Ko su u Srbiji kandidati za stvaranje desnog bloka uz evroskeptični vanparlamentarni DSS, bivšu Koštuničinu, a sada stranku Sande Rašković Ivić, također vanparlamentarnu partiju Šešeljevih radikala, Pokret Dveri, Obraz, Treća Srbija? Sa programom ujedinjenja desnice javlja se i nova srpska otadžbinska stranka bivšeg DSS-ovca pisca Siniše Kovačevića. Niko za sada nije izašao sa spiskom onih koji se smatraju prigodnom desnicom za tu vrstu okupljanja. Boško Obradović iz Pokreta Dveri objašnjava programska načela oko kojih postoji saglasnost sa Demokratskom strankom Srbije.
Jedan je naš zajednički stav protiv ulaska Srbije u NATO pakt. Po dva je naš zajednički stav o protivljenju daljem pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, odnosno mi se zalažemo za prekid pregovora sa Evropskom unijom. Po tri je naša zajednička spremnost da se spoljna politika Srbije okrene u čvršćem pravcu strateške saradnje sa Ruskom federacijom, kroz koju možemo da ostvarimo sve naše i političke i vojno-bezbednostne i posebno važno ekonomske interese i posebno važno ekonomski patriotizam, a dakle to je ulaganje isključivo u domaću privredu i poljoprivredu i odbrana sadašnjeg stava, posebno preambule ustave koja brani Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije.
Jedno od pitanja koje se postavlja povratkom vođe radikala Vojislava Šešelja u Srbiju jeste njegova uloga u eventualnom okupljanju desnice u jedinstveni blok. Pokret Dveri je zainteresovan za saradnju sa vođom radikala na rušenju aktualne vlasti putem vanrednih izbora, dok je šefica DSS-a ostavila to pitanje otvoreno. Politički analitičar i urednik časopisa Nove političke misli Đorđe Vukadinović, koji je na spisku intelektualaca koji podržavaju formiranje desnog bloka, kaže za naš program da DSS Partija koja je pretrpela veliki poraz na posljednjim izborima, ne prešavši cenzus, ipak može biti stožer okupljanja sada rascepkane i nejake desnice pre nego što u toj ulozi vidi radikale na čelu sa Šešeljem.
Put do nekog ozbiljnog opozicionog nacionalnog bloka je daleki trnovit i prilično veliko pitanje kakva će biti uloga Vojislava Šešelja u stvaranju tog bloka, odnosno da li će on sve postaći te procese integracije na srpskoj političkoj desnici, uslovno rečeno, ili će pak delovati destruktivno.
Zar vam se čini moguće da se stvori jedan, uslovno rečeno, patriotski blok zajedno sa DSS-om i Šešeljevim radikalima?
U Srbiji je sve moguće, ali se ja slažem da su šanse to vrlo male. Zbog samog Vojislava Šešelja, koji je znan se tradicionalno kao njegova stranka nesklon bilo kakve vrste okupljanja, iz razlike od svih drugih nikada nije išao ni u kakvoj koaliciji na izbore i zbog toga je često i loše prolaz.
Politikolog Jovan Komšić je skeptičan kada je u pitanju realna snaga antievropske desnice, s obzirom da je Vučićeva Srpska napredna stranka praktično prevela na evropski put desne glasače u Srbiji. Eventualno osipanje naprednjaka i prelazak u novoformirani desni blok mogao bi uslediti samo ako bi krahirala reforma i došlo do drastičnog masovnog urušavanja socijalnog standarda. Što se tiče angažovanja Vojislava Šešelja, njegov uticaj na rejting desnice može biti suprotan očekivanom, kaže Komšić.
Iako su neki prognozirali da je on sad već iznad cenzusa, odnosno njegova partija, nisam siguran da će obezbediti ulazak u parlament za 3 godine. Dakle, sa Vojislavom Šešeljem šansa političke desnice u Srbiji nije veća nego možda čak i manja.
Da li objedinjavanje desnog bloka može dovesti do sličnog procesa na levici? Jovan Komšić kaže da ta dva procesa nisu povezana sistemom spojenih sudova.
Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Za sada vreme još ne radi za, iako je to paradoksalno, ali vreme još ne radi za socijaldemokratiju. Možda će socijaldemokratija imati veću potražnju na tržištu biračkih glasova Srbije kada se građani Srbije očigledno suoče sa posljedicama neoliberalnih reformi s jedne strane i s druge strane sa posljedicama tvrde nacionalne formule nacije države, i šanse socijaldemokratije zavise i od stabilizacije prilika u Evropskoj uniji.
Desnica računa na antievropski deo Srbije. Istraživanja pokazuju da je u Srbiji 50% građana za Evropsku uniju, 25% protiv, isto toliko neopredeljenih. Na izborima desnica, o kojoj je ovdje reč, dobija ukupno između 10 do 15% glasova. Najjače stranke iz tog spektra, DSS i radikali, potučeni su do nogu i nisu ušli u parlament nakon posljednjih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A o istupima Vojislava Šešelja od kada se vratio u Srbiju i reakcijama u susjednoj Hrvatskoj, Dušan Komačević razgovarao je sa Viktorom Ivančićem, novinarom i kolumnistom iz Splita.
Naravno, sva službena očitovanja su ovdje bila apsolutno zgražanje. Mislim, cijela situacija zapravo jeste da se čovjek zgrozi ponajprije zbog te uloge Haškog suda koje je kroz svojih zadnjih par godina rada zapravo uveliko potrošio nekakav kapital kojeg je imao i moralni i kapital na osnovi same pravde. Tako da su to nekakav dekadentni raspad toga suda na neki način se manifestirao kroz ovaj način puštanja Šešelja iz zatvora. Međutim, ovdje u Hrvatskoj imate taj običaj da se nekritički upre prstom u druge, znate, u isto vrijeme kad Šešelj priređuje svoja politička divljanja po Srbiji, ovdje kandidatkinja za predsjednicu Republike bez zazora izjavljuje kako bi ona jednog Norca uzela u svoj savjetnički tim koji je također osuđeni ratni zločinac. Tako da se u suštini radi o istoj priči, mislim. Tako da nema tu boljih i gorih na ovim prostorima.
Je li iz perspektive Hrvatske Šešelj nova opasnost ili potencijalna opasnost u nekoj budućnosti? Ili Šešeljeva ideologija?
Ja mislim da je za Hrvatsku najveća opasnost hrvatska ideologija. A Šešelj može biti samo iskorišten za osnaživanje hrvatske nacionalne i državotvorne ideologije koja zapravo Hrvatsku polako, ali sigurno odvodi u propast. Prema tome mi imamo fašizaciju hrvatskog društva koja ubrzano traje zadnjih godina i koja će doći do svog punog ostvarenja kada HDZ dođe na vlast kroz godinu dana, a Šešelj im u tome može samo pomagati zato što su oni vrlo slični.
Na koji način se to može odraziti na Srbiju? Mi ovdje već imamo desnu vlast. Da li možemo u tom svetlu posmatrati i Srbiju? Da će i tu jačati ekstremizam i nacionalizam?
To su uvijek režimi koji se međusobno podupiru na taj način. Mislim, na taj način su se podupirali Tuđman i Milošević. Dakle, mislim, i jednima i drugima odgovara da budu nabrijani jedne na druge. Tako da to radi se zapravo o stalno prešutnom, tihom dosluhu. Oni pašu naprosto jedni drugima i to na taj način funkcionira praktički sve vrijeme.
Zločin u okupiranom Vukovaru se nije setio ni premijer, niti predsjednik Nikolić. Šta govori njihova čutnja?
Mislim, naprosto ljudima profila Aleksandra Vučića ili Nikolića, ja njima ne vjerujem. Dakle, njihova nekakve tobože proevropske težnje, tako naprosto zapravo nisu vjerodostojne. Postoji ta nekakva naprosto pokušaj da se zavede svijet, kažem, tako je bilo i u Hrvatskoj, da se prikaže drukčijim nego što jesu. Odnosno, da se jedna politika vodi prema vani, a sasvim druga prema unutra. Nikad takve politike dugoročno ne daju rezultate. Nikakvo približavanje Europskoj uniji nema nikakve veze sa mijenjanjem istinskim, vjerodostojnim nekih nacionalističkih matrica koje postoje u ovim zemljama.
Ceo intervju sa Viktorom Ivančićem možete poslušati u nedjelju 23. novembra i pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je, kao što ste čuli, postigla dogovor s Međunarodnim monetarnim fondom o obimu ušteda u naredne 3 godine. Ekonomista Đorđe Đukić rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi prvi efekti trebalo da budu bolji rejting Srbije u očima investitora i smirivanje kursa dinara.
Sama ta informacija o zaključivanju aranžmana utiče stabilizirajuće na devizno tržište, međutim činjenica je da fundamentalni faktori ne idu u prilog dinaru zato što budući izvozni prihodi su krajnje ograničeni zbog limita domaće privrede i spoljnog okruženja. Rešenje na dugi rok je uvek ono što je zlatno pravilo u svetu, devizni priliv po osnovu izvoza roba i usluga, i to je ono što jednostavno može faktički na srednji rok spašavati dinar, a da pritom centralna banka nema tako enormne intervencije.
Narodna banka Srbije u ovoj godini potrošila je oko 1 milijardu evra za održavanje kursa dinara. Ovaj sporazum sa MMF-om trebalo bi da bude aranžman iz predostrožnosti koji predviđa da se novac iz kreditne linije koristi po potrebi, što bi jednostavno rečeno značilo Srbiji ne trebaju pare, ali će uzeti ako treba. Vlasti u Beogradu veruju da bi ekonomske mere, štednje u javnom sektoru, smanjenje penzija i plata u zdravstvu, školstvu uskoro mogle da daju rezultat, pa i da bi Srbija već 2016. mogla da izađe iz krize. Đorđe Đukić kaže da su najave političara optimistične, ali da će put ka boljem životnom standardu biti trnovit.
Ali jedan od svakako ključnih faktora, osim održavanja relativno niske stope inflacije, to jeste da li će građani moći da ostvare zarade preko preduzeća u koje će imati povećanu privrednu aktivnost. Bez povećane tražnje strane sektora stanovništva i tražnje vezane za izvozni sektor nema povećanja bruto društvenog proizvoda. Prema tome, optimizam da, ali operativne mere koje će ići u funkciji toga da to malo izvoznika budu na zelenoj grani stalno posticanja njihove aktivnosti, a ne da jednostavno se stalno preispituju kompanije da li je nešto dobro što imaju proizvodnog programa ili ne.
Ocenio je ekonomista Đorđe Đukić. Inače, prvi put 3/4 programa Srbije sa MMF-om odnosit će se na praćenje i restrukturiranje javnog sektora. Kao primjer javnog preduzeća u kom su neophodne reforme navedena je Elektroprivreda Srbije, za koju je ministar privrede Dušan Vujović slikovito rekao da je to firma sa 600 direktora u kojoj su svi poglavice, a nigdje indijanaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Novi Sad, gdje je održana tribina pod nazivom Imali neke nade za nas, a čiji je zaključak da trenutna vlast u Srbiji nastavlja tradiciju neopredeljenosti između Rusije i Evropske unije, dok društvu nedostaje artikulisana politička snaga s jasnom ideologijom i programom. Više slušamo od Norberta Šinkovića.
U kom pravcu će Srbija? Pitanje na koje društvo još uvek nije dalo jasan odgovor. Ideja da je moguće istovremeno ići i prema Evropi i prema Rusiji je prisutna već duže na političkoj sceni Srbije, dok je neopredeljenost zemlje između istoka i zapada dva veka stara dilema, smatra istoričar Milivoj Bešlin.
Mi se ne opredeljujemo ponovo istog zapad, to, ta dilema u Srbiji nije nova. Novac i materijalni interes je vuku ka zapadu, jer ne može sebe da prehrani u 19. veka, a srce stalno vuče na istok.
Politikolog Pavel Domonji ocenio je na tribini Nezavisnog društva novinara Vojvodine da Srpska napredna stranka nastavlja tradiciju društva koje se lomi između Rusije i Evropske unije.
Nastavljaju jednu liniju u srpskoj politici koja na stalnoj klackalici. Rani, ono, ne znam ni ja, i Evropska unija i Kosovo, sada i Rusija i Evropska unija. Iako stalno dolaze diskretni, više ni manje predlozi da se Srbija konačno opredeli za jednu od te dve stvari.
Novinar Miloš Vasić smatra da Srbiji nedostaje politička snaga sa jasnom ideologijom i programom.
Pitanje ima li nam spasa ili nam nema spasa zavisi od toga hoće li se ili se neće pojaviti artikulisana politička snaga u ovom društvu. Dajte mi neku političku opciju koja ima ideologiju, koja ima program, koja ima pogled na svet, koji je nešto malo više od ovih naših menadžerijskih, ono, daj da klepimo lovu i da begamo, priča. Od onoga, kaže, ušte u stranku pa će vas zaposliti u javnom preduzeću, priča.
Novinar Teofil Pančić kaže da je problem političke scene da vlast čine ljudi koji su bili istaknuti predstavnici ekstremizma, a da je građanska opcija slaba.
Na vlasti imamo ljude koji su bili strahovito istaknuti predstavnici tog ekstremizma. Nisu oni bili neki mali ulični bukači. Oni su bili ljudi na veoma visokim položajima u svojoj stranci i u državi Srbiji. Kao ministri, kao potpredsednici vlade u vreme Miloševića i tako dalje, znamo celu tu priču. Da, u međuvremenu nisu ni lustrirani, ni krivično odgovarali. Nego su naprosto u jednom trenutku, nakon nekoliko godina tihovanja u opoziciji, se jednostavno vratili na vlast. Strašno je važno da učinimo ono što možemo na konsolidaciji one opozicije u Srbiji koja je prograđanska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Devetnaest godina nakon završetka rata u BiH, oko 7000 raseljenih još uvek živi u alternativnom smeštaju, uglavnom na području federacije. Pre dve godine vlasti su pokrenule projekat za konačno rešavanje ovog problema, ali, kako javlja Ida Đugum, uprkos obezbeđenih 100 miliona evra, teško da će raseljeni uskoro dobiti novi dom.
Od početka rata Sarajka Ferida Grabovica u svom gradu selila se 6 puta. Posljednjih 8 godina smještena je u Hrasničkom kolektivnom centru. Prije gotovo 4 godine ekipa Radija Slobodna Evropa ju je posjetila. Tada se nadala da će konačno riješiti stambeno pitanje, jer su kantonalne vlasti obećale izgradnju zgrade u sarajevskom naselju Šip. Bolno je, kaže Ferida, kad si u svom gradu, ali bez krova nad glavom.
To ti je najgore, najviše ti to boli, što si u svom gradu, a možeš reći nisi nigdje.
Od obećanja nije bilo ništa. Ferida je u ove 4 godine promijenila samo sobu u Hrasničkom kolektivnom centru.
Kako nismo razočarani? Svaki put nešto obećavaju, a nema ništa. Ništa. I nikad neće da kaže pravu istinu koliko ćeš ostati tu. Sve kaže, bit će do jeseni, bit će do proljeća.
U kolektivnom centru u Hrasnici trajni smještaj čeka još 14 porodica. Njihove životne priče prepune su gorčine. Takva je sudbina Semaide Čavkušić, izbjeglice iz Višegrada, koja je među najstarijim stanovnicima centra. Prošla je Golgotu, Srebrenice i Žepe sa dvoje maloljetne djece, ali je, nažalost, odmah nakon rata izgubila 17-godišnjeg sina i ostala sama sa kćerkom. Sada, bez primanja, živi sama u kolektivnom centru u Hrasnici, a želja joj je da konačno dobije stalni smještaj.
Ne ima ništa, ni ušte se ima dje vrati, ni ništa vraćam, ni bi se vratila.
7000 ljudi u BiH strpljivo čeka da konačno dobije krov nad glavom. Vlasti su ponovo pokrenule projekat zatvaranja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. No i taj projekat tek treba da bude realizovan, iako su ga vlasti pokrenule prije 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Evropska unija će očekivati da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku, ali za to je potrebno vreme, izjavio u Beogradu komesar za proširenje Johannes Hahn. MMF sa Srbijom postigao sporazum o stand-by aranžmanu vrednom 1 milijardu evra. Najmanje 45 osoba ubijeno u napadu u Nigeriji. Vreme danas, oblačno ali suvo, temperatura do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.